ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่ฝ้ายจะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะของเรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่ดูเรื่องการผลิตบรรจุภัณฑ์นะคะด้วยบทความนำมาจาก McKinsey นะคะประจำเดือนมกราคม2020ค่ะบทความชื่อว่า The Drive Towards Sustainability in Packaging Beyond the Quick Wins ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็มีการพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่ม FMCG นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตนะคะวัสดุในการทำหีบห่อนั่นเองนะคะซึ่งเราก็พูดถึงความพยายามและความกดดันของเขาว่าทำไมเขาต้องทำเรื่องเหล่านี้นะคะก็ทิ้งท้ายไว้เมื่อวานเรื่องของแกปนะคะว่าสิ่งที่ผู้คอนเวอร์เซอร์นะคะหรือผู้ผลิตเหล่านี้เนี่ยยังขาดอยู่ยังพัฒนาอยู่เนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างนะคะโดยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผู้ผลิตเนี่ยก็ได้มีความพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะแต่ว่ามันดูยากเหลือเกินที่จะสเกลอัพนะที่จะทำให้มันเป็นเชิงธุรกิจได้มากขึ้นเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นนะคะเนื่องจากสาเหตุ2ข้อค่ะเขาบอกว่า1คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มต้นในการทำวิจัยและพัฒนานะคะตัวเรียกว่าสารประกอบใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทำหีบห่อมันคืออย่างช่วงเริ่มต้นเองเพราะว่ากระแสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งมาได้ไม่นานนะคะเรียกว่าไม่เกิน5ปีที่ผ่านมาแน่ๆนะคะแล้วก็ข้อที่2เขาบอกว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในเพื่อตอบโจทย์เนี่ยการย่อยสลายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างมีราคาแพงนะทำให้แบบว่ายังไงก็ทำไปเชิงพาณิชย์ไม่ได้แน่นอนค่ะเขายกตัวอย่างให้ฟังนะประมาณ5ตัวอย่างนะคะว่าผู้ผลิตเหล่านี้เขาขยับตัวทำอะไรกันบ้างนะคะในตัวอย่างแรกเขาพูดถึงผู้ผลิตกระดาษค่ะพอผู้ผลิตกระดาษเนี่ยก็เริ่มผลิตนะคะแพ็คเรียกว่าสารเคลือบอะค่ะเหมือนถ้าเกิดเวลาเราไปดื่มน้ำตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยที่จะมีเป็นกรวยกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะนึกภาพออกใช่ไหมว่ากรวยกระดาษเนี่ยพอโดนน้ำปุ๊บมันก็ต้องทิ้งเลยเพราะว่ามันก็เปื่อยเลยแค่ว่าถ้าเกิดไปเติมอีกรอบเนี่ยอาจจะทะลุกรวยน้ำออกมาแล้วอันนั้นเรียกว่าเป็นกระดาษแบบกระดาษจริงๆที่ไม่มีสารเคลือบนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าตัวอย่างอะไรเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยก็เรียกว่านำแก้วที่เป็นกระดาษอย่างนั้นแหละแต่มาเคลือบนะคะเพื่อให้มันสามารถใส่คงร้อนได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าสารที่เขามาทำเคลือบเนี่ยมันเป็นสารที่มีพื้นฐานนะคะมาจากน้ำค่ะเขาบอกเป็น water based นะคะ coatings นะคะที่จะช่วยแบบว่าช่วยทำให้เรียกว่ามันมีความทนทานในระดับที่มากกว่าแค่กระดาษไปเปื่อยแล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้เหตุผลที่ทำก็เพราะว่าต้องการจะทดแทนนะคะพวกบรรจุภัณฑ์นะคะที่เคลือบด้วยพวกพลาสติกหรืออลูมิเนียมต่างๆที่นำมาใช้เคลือบแบบหีบห่อนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่1ค่ะตัวอย่างที่2เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการกลุ่มที่ทำลังกระดาษละกันนะคะเขาก็บอกว่าพยายามจะทำลังกระดาษเนี่ยให้มีน้ำหนักเบามากขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับที่ฝ้ายเคยเล่าให้ฟังในตอนที่พูดถึงของบริษัท Amazon นะคะที่ของเจฟเบซอสนะคะที่พูดถึงว่าคนที่เป็นหัวหน้าระดับ C level นะคะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยของ Amazon เนี่ยเป็นดีกรีระดับนักวิจัยของกลุ่ม NASA นะคะออกแบบให้กับกองทัพสหรัฐเลยนะคะก็ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าต้องมาทำวิจัยเพื่อให้แบบทำอย่างไรให้ลังกระดาษเนี่ยมันเบาขึ้นนะคะแต่ก็แข็งแรงนะคะเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้นะคะในการขนส่งนะคะเพราะน้ำหนักมันเบาขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่ามันกัดกระแทกได้ดีแล้วก็ของข้างในก็ไม่เสียหายจากการขนส่งนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกนะคะที่ว่าที่องค์กรนี้ทำคือต้องการลดคาร์บอนฟุตปรินนะคะแล้วก็ส่วนที่2บอกเขาต้องการใช้เวอร์จินแมทเทียลให้น้อยลงนะคะเวอร์จินแมทเทียลก็คือวัตถุดิบที่คุณต้องไปเรียกว่าเอามาจากธรรมชาติเลยคือเรียกว่าไม่ได้มีการรีไซเคิลไม่ได้มีการรียูสนะคะเลยแต่อย่างใดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาทำก็คือการที่บอกว่าจากลังกระดาษเดิมที่ต้องใช้เยื่อจากต้นไม้จะต้องตัดต้นไม้มา1ต้นเนี่ยทั้งต้นเนี่ยทำได้10กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นว่าแทนที่จะทั้งต้นทำได้10กล่องเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าครึ่งต้นก็ทำได้10แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยการที่เขาจะมีการใช้ไฟเบอร์นะคะอื่นเข้ามาผสมกันกับเรียกว่าเหมือนเยื่อไม้ดั้งเดิมนะคะโดยตัวนี้ค่ะเขาเรียกเขามีชื่อว่า FMC นะคะเอ้ยขอโทษค่ะ MFC นะคะหรือว่ามาจากคำว่า microfibrillated cellulose ค่ะ ฟก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าไอตัว MFC เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็ไปเจอบทความของ TCDC นะคะก็บอกว่าไอตัว MFC ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นนาโนเทคชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเขาบอกอย่างนี้ค่ะวัสดุธรรมชาติทุกชนิดเนี่ยล้วนมีโครงสร้างนาโนในรูปแบบของเซลล์นะคะและเราเนี่ยสามารถควบคุมวัสดุได้ในระดับนาโนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ตามที่ต้องการค่ะวัสดุธรรมชาติรูปแบบใหม่เหล่านี้เนี่ยก็มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นแอโรเจลนะซึ่งเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นในระดับต่ำมากนะคะหรือใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดาษและแผ่นบอร์ดนะคะหรือแม้แต่เป็นคอมโพสิตนะคะที่ใช้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพลาสติกนะคะหรือสารที่ใช้ในยาและเภสัชภัณฑ์ต่างๆค่ะก็เรียกได้ว่าไอตัว MFC เนี่ยก็เป็นแหล่งที่มาก็มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะโอเคค่ะกลับมาที่บทความของเราต่อนะคะบทความเราต่อก็พูดถึงนะคะตัวอย่างที่3นะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าผู้ผลิตเรียกว่าแผ่นฟิล์มพลาสติกเนี่ยก็มีความพยายามที่จะพัฒนานะคะแพ็กเกจจิ้งโซลูชันที่เป็นโมโนแมททีเรียลนะคะหรือว่าใช้เรียกว่าวัสดุเพียงอย่างเดียวในการทำแผ่นพลาสติกที่เป็นแผ่นฟิล์มนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาคือว่าพลาสติกฟิล์มเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยที่มีส่วนประกอบของวัสดุหลายๆชิ้นมาเรียกหลายชนิดมารวมกันเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะรีไซเคิลได้อย่างเต็ม 100% นะคะในเมื่อมันหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะแล้วก็2เนี่ยก็คือเขาก็ต้องการบอกว่าหากเขาสามารถพัฒนาให้เป็นโมโนแมททีเรียลได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดนะคะการใช้มัลติแมททีเรียลนะคะในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมันไม่สามารถรีไซเคิลได้นะคะในเทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะอันนี้ถ้าเกิดฟังแล้วอาจจะนึกภาพออกแต่ลองนึกภาพถึงพวกกล่องน้ำกล่องนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเกิดจะรีไซเคิลทีเนี่ยคุณต้องเอากล่องนมไปล้างเนาะตัดลาแล้วก็ต้องลอกพวกทั้งวัสดุที่มันเป็นเรียกว่ากล่องนมมันไม่ใช่เป็นแผ่นกระดาษแผ่นเดียวอ่ะมันมีการเคลือบด้วยเป็นอลูมิเนียมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันต้องลอกทีละอันออกและแยกประเภทอะค่ะมันก็มีความซับซ้อนซึ่งถ้าหากเราสามารถผลิตโดยที่ไม่ต้องมานั่งแยกเป็นชั้นนี้ได้เนี้ยในบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็จะรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นนะหรือตัวอย่างที่4ค่ะเขาพูดถึงเรื่องการที่บอกว่าจะมีการพัฒนานะคะว่าพวกพลาสติกที่ใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกฟิล์มที่ใช้ห่ออาหารนะคะแต่เขาพยายามจะบอกว่าวัสดุที่ใช้หรือพลาสติกที่ใช้ในนั้นเนี่ยในการทำแรปห่ออาหารแล้วกันนะคะมันจะต้องมาจากวัสดุที่รีไซเคิลได้เรียกว่าคือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะมันมีกฎข้อบังคับที่ค่อนข้างเข้มข้นมากเพราะมันกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นวงกว้างนะคะจะบอกว่าในหลายส่วนเนี่ยก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้รีไซเคิลอ่ะของรีไซเคิลมาทำบรรจุภัณฑ์ของอาหารลองนึกภาพนะคะว่าอย่างถ้าเกิดเราต้องการเอาพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยขวดพลาสติกนี้มาทำรองเท้าอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ารองเท้าเนี่ยจะเอามาขยะจากขยะอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่กระทบต่อสุขภาพของคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาทำเป็นเอามาทำเป็นพวกกล่องใส่อาหารอย่างเงี้ยแค่ทัปเปอร์แวร์ใส่อาหารเนี่ย ก็มีคนตั้งคำถามแล้วนะว่ามันจะโอเคเหรอยังไม่รวมถึงการที่บอกว่าถุงร้อนที่เราใช้ตักแกงอะไรเงี้ยถ้าเกิดพลาสติกถุงอย่างนั้นอ่ะมันมีส่วนประกอบมาจากของที่รีไซเคิลเนี่ยมันก็เราก็จะกังวลเหมือนกันถูกไหมคะตรงนี้เขาเลยพยายามจะพัฒนาค่ะว่าทำอย่างไรให้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยสามารถนำมาทำหีบห่อของอาหารได้เพราะว่าจริงแล้วปัญหาหลักของเรียกไฟค่อนข้างจะเชื่อนะคะว่าหีบห่อที่ถูกทิ้งเยอะๆเนี่ยและเป็นปัญหามันในหีบห่อที่มาจากอาหารเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายอย่างที่เขาพูดถึงในแง่ของเรื่องผู้ผลิตเนี่ยที่พยายามที่ผู้ผลิตเรซินนะคะพลาสติกเรซินเนี่ยกลุ่มผู้ผลิตเรซินเนี่ยก็ไปซื้อเนาะหรือไปแอคควายบริษัทที่รับหน้าที่รีไซเคิลนะคะพลาสติกเข้ามาผลิตเป็นบริษัทตัวเองนะเพื่อที่จะได้เรียนรู้นวัตกรรมเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ข้อดีข้อด้อยนะคะว่าเอ๊ะพลาสติกแบบไหนเขารีไซเคิลได้บ้างเพื่อที่ว่าจะสามารถนะคะในอนาคตในการทำวิจัยเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยบริษัทเรซินเนี่ยจะได้สามารถมองเห็นภาพนะคะว่าเขาจะสามารถนำพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมาใส่ในเรซินของเขาที่เอาไว้ขายได้อย่างไร พราะว่าจากปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ในการทำเรซินอาจจะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็น virgin material 100% เลยเขาก็พยายามที่จะค่อยเพิ่มสัดส่วนนะว่าเอ๊ะจริงแล้วถ้าเกิดจะให้ได้ผลลัพธ์เป็นเรซินแบบนี้ที่ลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยมันสามารถประกอบด้วยสัดส่วนของพลาสติกนะคะตั้งต้นที่เป็นของ 100% ที่เป็น virgin เนี่ยประมาณ 60% และ 40% เป็น recycle ได้ไหมที่มาจากกระบวนการ recycle ของบริษัทที่เขาซื้อเข้ามานะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่าง5อย่างที่พยายามจะหาวิธีการนะคะในการทำตัวเองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะบทความนะคะก็พูดถึงในตอนท้ายที่สุดนะคะว่าแล้วอะไรคือวิธีการหรือว่าถ้าธุรกิจสนใจจะทำเรื่องนี้เขามองเห็นโอกาสเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างโดยคำนึงถึงความสามารถของตัวเองแล้วก็เรียกว่าบริบทที่ตัวเองทำธุรกิจอยู่นะคะมี3อย่างค่ะว่ามี3สเต็ปนะคะสเต็ปแรกเนี่ยเรียกว่า low hanging fruit นะคะก็เรียกว่าอะไรที่มันง่ายๆทำก่อนนะคะไม่ต้องเสียต้นทุนมากก็คือพูดเขาก็พูดถึง low hanging fruit เนี่ย4ข้อนะคะข้อแรกพูดถึงเรื่องก็ง่ายๆเลยก็อะไรแพคเกจิ้งส่วนไหนหรือบรรจุภัณฑ์ตรงไหนที่มันไม่จำเป็นเนี่ยก็ตัดทิ้งไปซะอันนี้ง่ายมากเลยมันลดต้นทุนได้ด้วยเนาะว่าแบบว่าเอ้ยห่อของเนี่ยห่อ3รอบห่อทำไมแค่อันเดียวพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนี้เราจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าแห่งการห่อไม่รู้ห่อทำไมหลายรอบนะคะเวลาซื้อขนมญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งกล่องนะคะกระดาษข้างนอกใหญ่และยังมีเรียกว่ากล่องกระดาษเนี่ยมันจะมีกระดาษห่อมาอีกค่ะแล้วก็ยังมีเชือกผูกอีกถูกไหมคะต้องแกะเชือกก่อนแกะกระดาษที่ห่อเปิดกล่องออกมาในกล่องก็ยังมีพลาสติกที่ห่อของกินข้างในอีกทีนึงนะคะซึ่งตรงนี้คือเรียกว่าเอ๊ะมันจำเป็นไหมนะคะถ้าเกิดว่าเข้าใจว่าบางอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะเราฟังตอนคราวที่แล้วนะคะว่าในการที่คุณลดถีบห่อเนี่ยแทนที่จะมี 4-5 ชั้นเนี้ยเหลือแค่ชั้นเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าของแบรนด์ของตัวเองนะคะเพราะว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าการที่มีของห่อหลายชั้นมันดูหรูหรานะคะมากกว่าที่จะแบบเอ๊ะก็มีแค่นี้แหละจบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการคำนึงถึงทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะแต่ว่ามันก็คือวิธีที่ง่ายสุดแล้วนะคะในการในช่วงเริ่มต้นถ้าอยากจะไปในทิศทางนะคะของการเป็นกรีนนะคะบิสเนสมากขึ้นค่ะส่วนที่2นะคะเขาก็บอกนะคะว่าพูดถึงเรื่องของการที่พัฒนาของที่คุณมีอยู่นะคะคุณมีอะไรอยู่บ้างนะคะก็เขาก็แนะนำว่ามี2อย่างระหว่างการในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันควรจะสามารถที่คุณจะเพิ่มสัดส่วนของวัสดุที่รีไซเคิลที่ถูกรีไซเคิลเนี่ยมาใส่ในของคุณนะคะอันนี้ควรจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้ค่ะหรืออย่างที่2เนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าหากจะพัฒนานะคะก็พัฒนาด้วยการอาจจะออกแบบใหม่นะคะที่บอกว่าให้มันง่ายนะคะต่อการใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิลด้วยค่ะโดยบางเจ้าเนี่ยเขาก็แนะนำนะคะว่าคุณควรจะต้องสอนคุณควรมีหน้าที่สอนให้เขารู้ผู้บริโภคนะคะว่ามันจะรีไซเคิลวัตถุภัณฑ์ของคุณอย่างไรด้วยค่ะส่วนที่ข้อที่3เขาบอกทำได้คือการบอกว่าพยายามทดแทนนะเรียกว่าหาวัสดุทดแทนแล้วกันอย่างที่เล่าไปให้ฟังตัวอย่างที่ผ่านมานะว่าให้ใช้โมโนแมทเทียลมากขึ้นนะที่จะใช้เป็นมัลติแมทเทียลนะคะแพ็กเกจจิ้งนะคะหรือแม้แต่การลดความซับซ้อนนะของการที่แบบว่าส่วนผสมของตัววัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ให้มันคือเรียกว่าตั้งคำถามกันว่าการทำบรรจุภัณฑ์เนี้ยต้องใช้วัสดุ5อย่างเลยไหมเป็นสารตั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้3ได้ไหมนะคะหรือข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าคุณรู้จะทำอะไรนะคุณก็พยายามจะสื่อสารแล้วกันนะคะว่าถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะในบรรจุภัณฑ์ของคุณเนี่ยคุณก็ควรจะสื่อสารตรงนี้มากขึ้นแล้วกันอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการที่ง่ายนะคะแต่เขาก็ย้ำนะคะว่าในการจัดการเรื่องบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่มี one size fit all เนาะมันต้องดูตามบริบทด้วยอย่างที่ไฟเล่าไปตอนก่อนหน้านะคะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่เยอะเนาะเพราะมันมีบริบทหลายๆอย่างที่คุณต้องคำนึงถึงนะในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์นะคะนี่สเต็ปที่2ค่ะนอกจาก low hanging fruit ที่เราพูดไป low hanging fruit ที่เราพูดไปแล้วนะเราพูดถึงเรื่องสเต็ปที่2ต่อมาถ้าคุณอยากจะไปไกลกว่านั้นก็คือการที่เขาบอกว่า harder but doable นะคะคือก็ยากขึ้นนะแต่ว่ามันก็สามารถจะทำได้นะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่า1คุณก็ต้องถ้าคุณจะทำขั้นตอนที่คุณต้องเรียกว่าเริ่มสร้าง ตั้งแต่ศูนย์นิดนึงอ่ะซึ่งอันนี้ค่ะที่คุณจะทำเนี่ยมันต้องมีการร่วมมือกันนะคะทั้งกับเรียกว่าหุ้นส่วนจากส่วนอัพสตรีมก็คือผู้ผลิตนะคะตั้งแต่ผู้ทำแบบเม็ดพลาสติกเป็นต้นไปจนไปถึงกลุ่มที่เป็นคู่ขายนะคะร้านค้าปลีกนั่นเองค่ะโดยเขาก็พูดถึงนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้านะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนะคะเขาก็มีการร่วมมือกันกับกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตนะคะวัสดุในการทำหีบห่อต่างๆนะคะรวมทั้งไปถึงสาวไปถึงแบบต้นน้ำนะคะแล้วก็มาถึงจนถึงส่วนที่เป็นพูดถึงการที่แบบว่าปลายน้ำนะว่าไปเจอลูกค้าเนี่ยเขามีการออกแบบระบบใหม่เลยว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมันต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็คือเรียกว่าต้องมีการร่วมมือกันข้ามอุตสาหกรรมนะคะเรียกว่าข้ามห่วงโซ่แล้วกันว่าคุณต้องไปหาห่วงโซ่ของก่อนหน้าคุณเลยคือเรียกต้องมีการสาวห่วงโซ่ทั้งไปข้างหน้าก็ทั้งสาวไปข้างหลังด้วยนะคะสเต็ปสุดท้ายครับพูดถึงเรื่อง system level changes ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าคุณมองในหลายๆปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันคือหลายๆอันเนี่ยถ้าต้องการจะแก้ไขให้มันเกิดผลกระทบที่ใหญ่จริงๆเนี่ยมันต้องพูดถึงโครงสร้างของระบบคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้เราพูดถึงเรื่องการจัดการในโครงสร้างของการทำหีบห่อรวมทั้งในการจัดระบบการรีไซเคิลด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าคุณต้องมีการเพิ่มนะคะพัฒนานะคะการร่วมมือกันค่ะระหว่างห่วงโซ่คุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนานะคะโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลที่มีอยู่แล้วให้มันสามารถรีไซเคิลได้ในปริมาณที่สูงขึ้นนะคะหรือแม้แต่ไปอย่างที่สองเขาบอกว่าการพัฒนานะคะเทคโนโลยีในการรีไซเคิลให้มันสามารถตอนนี้เราบอกเรารีไซเคิลเฉพาะแบบโมโนแมททีเรียลเราพัฒนาไปด้วยไหมว่าเราสามารถมัลติแมททีเรียลรีไซเคิลได้หรือยังนะคะข้อที่3เขาบอกว่าให้ทำcircular value chain นะคือว่าคนสุดท้ายที่ใช้ของมันต้องกลับมาหาคนแรกให้ได้ค่ะให้มันเป็นวงกลมให้ได้ทำอย่างไรก็ตามนะทีนะนี่ต้องไปมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าคุณต้องมีโครงการแคมเปญต่างๆนะคะในการเพิ่มการตระหนักรู้ของผู้บริโภคในเรื่องปัญหาของบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่นะคะแล้วก็มีการผลักดันนะคะให้เกิดเรียกว่าการสนับสนุนจากชุมชนนะคะในการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือคนหมู่มากนั่นเองในเรื่องการรีไซเคิลค่ะดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นการจบนะคะปิดท้ายของทางบทความของ McKinsey นะคะคือตรงนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของฟ้าที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันผู้ผลิตเนี่ยต้องคำนึงต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ต้องการหีบห่อของคุณนะหีบห่อเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณต้องมีนะคะเพื่อที่คุณจะสามารถส่งมอบของที่ลูกค้าอยากได้ให้ได้อะค่ะดังนั้นวิธีการหรือว่าตัวบทตัวหีบห่อเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ตราบใดก็ตามที่ลูกค้าได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็ตรงนี้ค่ะคงเป็นจุดที่ทางผู้ผลิตนะคะแล้วก็ทั้งหลายๆภาคส่วนรวมถึงภาครัฐด้วยเนี่ยต้องมาจับมือคุยกันอย่างจริงจังจริงๆคือไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะคะถ้าหากจะหวังผลในระดับวงกว้างนะคะที่มีเกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆค่ะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ